Voice of America. መበል 34 ፌስቲቫል ፌዴሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ድህሪ ጽባሕ ሰንበት 30 ሰነ 2019 ኣብ ከተማ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ክኽፈት እዩ። ንሓደ ሰሙን እውን ክቕጽል እዩ። ብዛዕባ እዚ ንሰማዕትን ተሳተፍትን መብርሂ ንኽህቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሞ ኣለኹ። ኣቶ ደስታ እምባየ ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን፣ ኣቶ ዘገርግሽ ቀሽ ግደይ ድማ ካብ ኣተኣናጋዲት ከተማ ካብ ክለብ ደንደን እዩ። የቐኒየለይ ክልተኹም ዕድማት ሕራይ ዘገርግሽ ከመይ ተዳልኹም ኣለኹም?
ራይ ተወልደ የቐኒየልና ነዚ ዕድል ዳሃብካና፣ ከምኡ ውን ደስታ ናይ ፌደሬሽን ሓላፊ ናይ ኤርትራውያን እዎ። እዚ ናይ 34 ናይ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝግበር ለዘበን ንሚነሶታ ተዋሂቡ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ካብ 9 ወርሒ ጀሚርና ተቐሪብናሉ ኢና። ሕጂ ኣጋይሽና ንቕበለሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ። ነቲ ህዝቢ ሚነሶታ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ካካልእ ብመፅእ መፂኹም ተሳተፉ፣ ደቅኹም ረኣዩ፣ ናይ ሎሚ ሓድነትና ናይ ፅባሕ ዕልትና ብዝብል ደረጃ ተበጊስና ስለ ዘለና ብኡ ትምሳል ክንከይድ እየ ድላቦ
እሞ ናብ ደስታ እምባይ ክሓልፍ። ደስታ፣ ከም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ እንታይ መደባት ሒዝኩም ኢኹም ናብ ሚነሶታ ትኸዱ ዘለኹም?
መጀመርታ ተወልደ፣ ከምቲ ልሙት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝድራታ ንክደሉ እዋን ፍሉይ ዕድል ሂብካ መልእኽትና ንቕባልን ናብ ህዝብ ንምብፃሕ ንትህበና ዕድል እናመስገና። ለብዘበን ተበጊስናሉ ዘለና ቁርብትለይ ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ፣ ሓደ ዓመት ዝኸውን ዳርጋ እታ ጋንታ ፈሊጣ ስለ ዝፀንሐት ፍላ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊኡ እውን ናይ ሚነሶታ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ካብተን ሓያላትን ድልድል ሰረት ዘለዎን ክለባት ስለዝኾነት ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ኣብ መንጎና ብምግባርን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ተዳልዮም ብምህላዎም ለብዘበን ንሕና ናይ ፌደሬሽን ኣባላት ስራሕና ዳርጋ 50-50 ተቃሊሉ ክንብል ንክእል ኢና። ምክንያቱ ክለብ ደንደን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥርንፋትን ዕውታትን ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ስራሓት ዓሚሞም ብልና ኣለው። ንሕና ድማ ወገናት ዝሰረፈ መሊእና ብጣዕሚ ብፅቡቅ መንፈስን ብስፖርታዊን ብፍቅርን ተዓጂብና ዳርጋ ኣመብጋስና ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ እስከ እቲ ቀንዲ መደባት ፕሮግራማት ሓደ ክልተ ኢልኩም መን ክጠቅስ ይኽእል? ክንደይ ጋንታታትን ኣብ ክንደይ ምቀላ ዓይነታት ስፖርት ዕለት ማእስ ይጅመር ማእስ ይውዳእ ኣብቲ ውሽጡ እንታይ እንታይ ኣሎ መን ክገልፅ ይኽእል?
ኣነ ክገልፀልካ ክእል ምናልባት እዚኣ ንዓይ ትምልከት ስለዝኾነ ዛሕቶ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ብዙሕ ሓይልናን ዓቕምናን ናብዞም ዝዓቢ ዘለዎ ቆልዑት ብዕስብ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ለብ ዘበን በቶም ናይ ንኣሾ ክጅመረልካ ንድሕር ኮይነ ኣለውና ኣብ ዩ8 ዩ11 ዩ14 ዩ18 ናይ ወዳትን ናይ ወልድን ኣለዎና ማለት እዩ። ብጥርኑፍ ታሕቲ ዕድመ 23 ጋንታታት ኣለዋና። እዞም 23 ጋንታታት ብህፃናት ዝተሃንፃ ኮይነን ኩላቶም ብፅቡቅ ምፅርራብን ኣብ ፅቡቅ መንፈስን ዝርከቡ እዮም። ቀፂሉ እቲ ናይ ልዕሊ 18 ንብሎ ወይ ድማ ኣዳል 20 ጋንታታት ኣለዋና። እተን 20 ጋንታታት ኣብ 5 ምድብ ተመቂለን እየን ውድድራትን ክጅምራ። ካብኡ ካብተን 20 ጋንታታት ኣውዲእታ ምሕላፍ ኣሎ ማለት እዩ። ናብ ሓሙስ ዳርጋ 8 ጋንታታት ይከርፋ ከምኡ እናበልና ንቕፅል ማለት እዩ። እቲ ናይ ቆልዑት ዮን ከምኡ እዩ ዝቕፅል። ኣብቲ ናይ ዩ8 ዳርጋ 4 ጋንታት ኣለውና። ኣብ ዩ11 5 ጋንታ ኣለውና። ኣብ ዩ14 7 ኣለውና። ኣብ 18 5 ኣለዋና። ናይ ኣዋልድ ድማ ክፍልተ ጋንታ ኣለዋና ማለት እዩ። እተን ናይ ኣዋልድ ጋንታታት ብጣዕሚ ነተባብዓና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ክውስኽን እቲ ቁፅረታትን በዚሑ ፍሉይ ክንሰርሓሉ ኣለና። ስለዚ እቲ ስትራክቸርናትና እዚ ዝመስል ዘሎ ኣብ 23 ናይ ህፃናት 10 ድማ ናይ ዓበይቲ ጋንታታት ኣለዋና ማለት እዩ።
43 ጋንታታት
ብሓፈሻ 43 ጋንታታት ኣለዋና።
ብዙሓት እየን ደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን። ካልእ ዓይነት ስፖርት ብጀካ ኩዕሶ እግሪ ኣሎ ውድድራት ኩዕሶ ሰኪዐት ከም ዝህሉ ይዝርዳእኒ?
ኣብ ናይ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ብድግ ዝበልሑ ህፃናት ኣለውና። ነዚ ብዝያደ ዝሰርሓሉ ኣብ ሚነሶታ ብዝቕመት ንብዙሕ ዓመታት ምሳና ሓቢሩ ዝሰርሐን ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎን ዮናታን እዩ። ኣብ ናይ ቆልዑት ባስኬትቦልን ኣለውና። ከምኡውን ሽዑቡ ኦርጋናይዝ ጌርና ብመቃልሒ ብምንጋር ብዙሕ ናይ ቆልዑት ናይ ጉያ ውድድር እውን ኣካይድና ጎኒ ጎኒ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናይ ፀወታታት ማ ክኸውን ከሎ ስለዚ ናይ ቆልዑት ዳርጋ ብዙሕ ዝበለ ንጥፈታት ክንገብር ንሓስብ ኢና። እዚ ኩሉ ነዚ ጠርኒፉ ዝኸይድ ዘሎ ክለብ ደንደን ድማኒ ኣብ ከተምኡ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላዋትን ዝኩርዕ ንጥፈታትን ኣዳልዮም ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ለብዘበን ቁርብትለይ ፍሉይ ዝበለን ዝደመቐ ውድድራት ለመካየድ ትሪት ኣለና።
ሕራይ ናብ ደንደን ክንሓልፍ ናብ ኣተኣናጋዲት ጋንታ ناب زجرجش كأشي قدي اسكبفلين نت نلبات بزعبة مسكالو تكوميونيتي نايتيوبياويان كل خيل نايسوماليويان كل خيل اما غيتراويان فليز بلاي كوميونيتي وينت فتات تكتكزك على لو طفينو
ابزي زهم لساني ولكعم زمي تقوين اخواتنا ومول نسمع لاخواتنا وبقزي قدام نقدر ندينا من البعض زين ارتراويان فليز زباله سلا زخوني اب تقصه زي كن قاتل نقيل جيم اب تيم ميدام تيم وي كابتن هانات حسن مكان مساعده ممكن عد مقرب من عينا بحكوس البقاعات او بلوم
صباح ما يغني لي تابع تانا قاديت كتماتات سين بولن مينيابول ስን አቶ ዘገርግሽ ቀሽግደይ ኮሙ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤትራውያን ሰሜን አሜሪካ አቶ ደስታ እንባየ ካብ ላስ ቬጋስ በጽቡቅ ረኽበና ጽቡቅ ዕድል
ሓንቲ ከይጠቀሱ ሓልፍ ዘይደሊ እንታይ ኢሉ ብሽመይን ብሽም ፌደሬሽን ኤርትራን ክብ ዝበለን ዝለዓለን ምስጋናይ ንክለብ ደንደን ከቅርብ ይፈቱ ይቀኒልና ክለብ ደንደን ትሉ ዝገበርኩሞ ኩሉ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሎም ዓንቲ ዘለና ርእሲቱን ርክባትን ዝገበርኩሞ እው ስራሕትን ቪኦኤ ተወልደ ብዝሃበኒ ዕድል ኩሉ ሰማዕን ክንክፈልጥ ምስጋና ይቅርበና
ሕራይ ይቀኒልና እሞ ብርኩም ዓልቲ
ብርኩም ዓልቲ ተወልደ